Na biblioteca municipal pois vai haber agora unhas actividades que a primeira delas comeza o lunes 24, que ademais é o día das bibliotecas. O 24 de outubro ás 18:30 horas haberá Divermaxia con Mago Paco para nenos e nenas a partir de 3 anos. Poderán asistir un máximo de 40, dura 60 minutos. Hai que retirar a invitación o venres 21, xa que bueno, pues o aforo é limitado. Unha actividade de animación á lectura a través da maxia. Mestúrase contos e xogos para sorprender e divertir coas súas máxicas historias. Logo, xoves 3 de novembro, tamén ás 18:30 horas, Soledad Felloza vai a facer contos de magosto, tamén para idades de 3 anos. Os números de asistentes son un máximo tamén de 40 e unha duración de 50 minutos. Son contos para o tempo do Samaín e das Castañas, adaptados e narrados pola contadora, escritora e actriz Soledad Felloza. O xoves 24 de novembro, tamén a mesma hora, ás 18:30, Trinque Trinque Teatro, o Corrato Ilustrador,